Displayed chapter 14, Gospel blong mak long tok ples kurti. Idule ruworo range su Yuda hendah harungele yin re rang re lapan inwi su haworo isip pe rangem bread yis in lalon bui. Erisa monrane oro lo tu pe satisaro lo hapa hehre sal hehre hesel saloro honrot awa Yesus. Su hapuno hapa wu hotong opi pe honrot awa Yesus pe hapu i kimet. Oro ke su hapa ehpa. Turuti pokal wui. Ike ti mabui munru rang monran be salau sul on hos hendrek pe hendrek hansa Yerusalem. Kehine tiruti poti pe salau hombus i be hapu hanrain repui. Hapu hanrai puno gili tatiru. Yesus imin da Simon oro betani. Simon piheti sik leberai ruteran. Yesus imin poi imin ruhu yu osong pe peri homo wihir. Peri kuti sori buke wopusi. Kan hanra yih pan dan renun rilking bunen monraan pe menhun huyen iru lompuke wopus kuti. Peri ti buke kowo wopus kuti pe iruhtien kan menhun huyen kuti ile murmbala Yesus. Salau sen re horoti lon renesu inei. Homo win redle tah mau pe hapa ehpa. Peri kuti ine ruhtien kan kuti ile sa. Kan duhuyen le. Ine ruhtien ile kepora. Ibeji i gipepe homo gisihnen er moni monran wo kihirorori moni tu wo kihir tulpe ube we heru we kile tasalla un reta sasane puiti pe salau guti he rute iru bul emberi guti Yesus ibele da suiba arahnan i golwi aru we rambat i lesa i dibu huyen laga puile toro sanrama tasasane puiti honton rongo aru pe aru we erene nuwisu Aro ke YouTube wa kunrumun rora aru wel wen pui. Homo san repedih kuti ke enon gibu kile tero ari iin rupo. Sao we horoni yu, ile pekaan ri iyi ruhten ile bul iti wakirun remun re. Yukubuen ren rogane kile taru. Sahenen good news kile kehen repu kehe ro lokpoi. Eri sao we heninen homo san ri iyi bule tero kuti yi. San rama tero lokpoi we hendah rongon iyi giseri. Yudas Iskariot ii homo woro lo su lawa Yesus nre sungoh bermu. Ile husu pris menrane pe ibele da su pe ibele da su ibe wek imune su pe su hon retawa Yesus. Su pris hapu es ile nolau taran ile nolau ta Yudas pe hapa weh sihnen ii gile moni. Ile pe Yudas intam bet med rang kehen re ii we kirwa Yesus kile lumesuti. Into Christmas sisi heri su Yuda handa harungo rangoro bread regis ina lon budi. Pe into murneri heri su handa harungo rang resu horo isi pe heruan raya sip sip hala pohngi oro gile pe engel talapan we kin rabu neru su kamal puti. Ile pe murum bread regis ina lon budi kahen rihir pe su kawe horo sip sip oro tawono rang relapan inui su oro Egypt. Rang di kahen rihir Ile pesu disciple he hendremte Yesus sih pa. Owa paru arahna song menran arahna song menran digiruk he. Owa rehiruk he lago pui. Ile pe Yesus si bele tahru rumu wih pa. Arla lon taun oro Yerusalem. Pe orngon homo wine sursor kur sehir wairu lon wa kihrah taru. Oru warus i arla kehenre i kileri ti. Pe arpa keletan taman dikih pa. Tisa pe rum teran dikhe. Ingin rora su disciple teran wahsari be hoi osong menran oro kastam dat hati horori. Pe iwe kibahra rum sih menran seling oro umeti. Sane oro manro holto lo rumeti. Oru warla be arlahanan anatiru song oro rumerti. Haru disciple harla taun pe sanen resul on hehir ripagan re Yesus ibeti. Pe haru harahna song. Munroin ri inna poi be log irkweh. Pe Yesus rora su disciple resungoh bermu hala taun. Su hala rum menraan re song yineriti. Su hamim poi pe hayu osong. Su man rehan asong di pe Yesus si behpa. Yukupun ren rokane kile taru. Homo waro lengaru di wakirwa yukule lumo salaun rembore sayuti. Homo weti in asong kemin rora yu mahkele. Su disciple rungin olau kuti pe tawune da su hirut. Su homo homo in remde Yesus ihba. Kine yu eri. Yesus ibeh pa. Homo werti iyoro lo erun resungoh bermu. Homo werti i peyu eren aswang intuhan roh. Pe eren alila isuhan roh. Pe mahkile eri eru ertawa lumu eru ile lompalet kesih pe eri osong. Mahkile te eru arputom bre taru ile lompalet kesih. Ndren rokane nel walapan yimbuk tipe wenerun remati kimet. Roke i launri iruan erun remati le lumu salau mosa ti ihneng garan rum lakupi. Kile huyen eri lehbetinen gendertawa ipui. Suhanaan resong di pe Yesus ikuni bread selumen ide urhele talapan Egyptan pe itole da su disciple taran pe ibehpa atakuni pe adion igur tisengi inum be Yesus ikuni kap nrwain iru lonti ide urhele talapan yi igiru kapile da su pe sun resulon heing pe Yesus ibele da su ipa I kurtin rai ro promis pe wekimu gile sihne salau sulon. Yukupun ren rokane kile taru. Yukupun ringi hepe wine pui kenon re kapman dalapan kihir pe yuku ing wine morwin. Inum besuh po werihan rai ro lotu oh pe hau halak kiu pe hanak halapuli olive. Pe Yesus ipele dasu ihpa. Bilip taru wak ewaro tero, pe aru we arau tero, orosan ul walapani yimbuk ti pehpa. Yu we kurhen remat nre marani so sip-sip, pe sip-sip we hasarpat. Oroke yu we kutlangi, pe we kunamunen gule galili. Pita pele ta Yesus ihpa. Sun resul onti bilip ta su we kire geti pe we hau teram, yu kopi ti pui. Yesus ipele tam pita ihpa. Yukupun ren rokane kile teram, pita. Mahkile lukumuen eri pawol wak ngeritang perweh mapui, pe owe apatunom yupui kihenre patoloh. Oroke pita ikikei bukonih pa. Konan sawwe hapa hapu yukumuen roran ou, oroke yu wakun ranon kunrupa apu yutun ou pui tipui. Yu wakun rupa pui nrepui ren rokane. Su disciple nreseluan hapa ikhpa ke pita tiyi. Yesus pesu disciple teran helihir loksihir rengan Getsemoni. Iyi pele dasu disciple lihpa. Otto keti, yukule kul surok kule ilso. Iyi guni ke pita, James pe John hous i. Iyi munren nile perien, pe lo munren rohomou tingin rien nile bukoon lakopi. Pe iyi nuhile moon. Pe iyi pele tam pita, James pe John ihpa. Yuh neng garan rum, mo kahle, londrene pe polo inrehen repit, pe yu kalmana nihpan rupa kumwet, rupa tok ati pe mararu kisew. Iyi len ralau hepe ti pe ideke ti lepoi, pe isiroke pe lapan wason, eri kurwe ngenrien rei kawwe kikundik ew. Iyi siroke pa, aba, tomo, owo wonon opo sanin resulon, aku ni kap kutik ewo rotero. Oroke owo bus rehtero di kolwi. Owo rehtera mapa kihpake he eri kihpaken reri. Iyi le nre nrongosu disciple nre tulmu bi iltuwe su hene metir. Ile bi iyi bele tam pita ipa. Simon, owo ne metir lesa. Owan ranon enrimi hepe ele ngelwen pu eri. Oru watoleng be etsurok. Kihne tawune muon hehir daru baru watake ti. Reh pe waso oro posane huyen di iru, oro ke murei di bukoon oro popui. Yesus ilen re mahun pe cihgi pe il surok ihpan re surok iyi pun remamunen. Inun bi iyi seyin ren rongosu disciple re tulmu guti, oro ke sumarasu imeh ile muon pe henre metiri. Su heretek ti Yesus insayi pe inolo wile dasu, oro ke sutunosu nolo usasu we hapakile terandu pui. Ile bi iyi il surok pe cihgi. Yesus ise petsihti suhne metir, ise perwehti suhne metir, pe ise jikah patolohti suhne metir yi. Ile bi iji pele da suun retulmu wihba. Aru maapui eren metir pe eremia we eri. Kah kahri, saka weherwe nerun ramat kile lumosa lau mosa. Atalang be tiru tirau, edreto, e laun rua ki rua yukule lo mosu lau mosa di in samok he. Yesus ma imba isa pohon tipe Yudas ihir. Yudas ti ihomau da su laun resungoh pe rumuta Yesus ti. Ihir nora salau sulon. Salau kutiri sumerane ro lope lo tuhah takala suho Yudas. Suho kuni semel pe kapui pe hembon rih Yesus. Yudas in reba munia nile da su ihpa. Isi laun reyu kuyahah gila won be kuhungi purmaran. Eri eti Yesus. Aru wera harus gila taran be atakuni i. Yudas in reba le da su ihpa kuti munian kah. Ile be ilen resale lehu Yesus bibeh pa. Tisa toro be ihungi purmaran. Eri be salau harus gila ta Yesus be hara kepti i. Be suhomau disciple di iborepti painat honrou. Be irson ile ile talawa marai homau ta supris. Pe isi mrin ralangan haka piyew. Yesus is ho wile da su lawih pa. Oru et akuni semel pe kapui pe at pa et saroh pe edruto yut ilesa. Oru at pa yut homo raskel. Yu in is ho se yipa ke se ile ta aru aru lo sari iro lo nomo surok manran aru Yerusalem pe ipa ke hepe oru wedren roto uwe yu aru ari puiti. Aru ke konan aru sa sane guti wan rehehir kile pe nolau iye mbuk talapan di kihir nren rokane. Pesu disciple nresul on hoh tot hau, Yesus ik homau in resun relumwe salau mosa. Ana homau welehew di irun ruwe Yesus pi ile, oroke sahan rtowe i. Ana ti ile sang kualau perren, oroke sah horus leteran, sah horus leteran di pe iyip kwe, ile pe kualau ti iseket pe isun relumwe sa. Ikolwen ngopi bi ihto diyew. Sulaun rahnro towe Yesus ti hakuni ile umta het pris. Su pris menranen resul on, sulau menranen ro lo tu pe su saben remat ro lo. Sun resul on di horo umta het pris. Pita di yusa ile, ro ke iyi selam mo kehepui, iye wintoken remahun. Ile lo sari ero umre samenranen horo lonti. Iyi mimpoin roara su polis pe irengi. Supris menerane pe su saben remat ro lo, roara su lau menerane ro lo tu, haba hehre hanrai hanggaan re Yesus ibu ihrut, kile pe su hapu ikimet, ro ke su hehre tahit. Su witness ul on hala pe hol sohou tahwe, ro ke su huwo su ti inna ke hanrai bui. Inun be su lau se horo eleng be harahwe hihpa. Aru atahrungi ibehpa, yu wakut paranamu surok menerane ro Yerusalem be yu wakut mon yigiru lorang retul. Amo sorok nreyu wakut parandi san remat hot moni le lumwe, oroke in reyu wakut mondi we lumwen remat kin retumon bui. Oroke nolau su humbo kuti inna ke henrai pui yi, homo wipe lehsel, po homo wipe lehsel. Inun behet prisit langi do leng bi remde Yesus sihpa. Om borim soho wari, om nolau sale nolau re su hambale puli im kuti. Oroke Yesus in repa henrai nolau pui. Ile pehet prisi hin remte iji pa. Au ti neru lapan monrani mineleng ti. Au ti Kristus ti eri. Yesus si beh pa. Ewu, yu ti Kristus. Pe, oru we edroni nerun ramat we kimi mpoi kimi lumen murone talapan. Pe oru we edroni i kimi longkohut pe kise poi. Het prisi in re iji re kolson bi beh pa. Orkom, tiru tirin hereh nolousa. Oru weren darungi i mahgile kapu impan nolau mooni le buli elapanti. Oru watawune hepakhe. Sun resil on hapa i inre tapara lo monraan ile bewe hapu i kimet. Suse ha amburungi i. Su hen rusi kualau i hinrebi tirumaran. Inumbe su ho upi ile mbutulumwe su pe hamba ile terani hepa. Isi irsolumwe nile teramdi. Kehe apaharane. Pesu polis tahet pristi. Halah aku ni iyeu, pe hantalah talom burumwe suile munren. Pita maapu imi lo sarien tahet pris, pe enhin homo lawa marayihir. Iyil tuwe pita irengih, pe iyih lilsi pita bibihpa. Ou yiti lawa norongon nasret nre Yesus ti. Oroke pita bihpa. Yitu no pui, yitu no homo sawam batu pui. Pita itlang bi ipek eugilek ki woroke ima iruken resalti be pawo lideng. pita main us salile kiupe, en hin gutile pe ilpale te salau horo ori diipa. Orngon guti homo dasu, oroke pita pehpa. En hin tinta hawe, yutupui. In ralau ko puti pe salau nrosil on horo pohngi ute hapale tam pita ipa. Owar hawe kalwi, outi homo dasu, orosa ou yiti oro galiliti. Oroke pita era mumo ipa. Mon releng, yutu no isi laun ro eruwe rambaki tipui. Iru kenre erti pe pawol ireng betsihi, pe pita ire horongon nolou ta Yesus. Pengi kobuti Yesus ibele tam pita pehpa. Pawol wo kenretang perweh mapui pe owe anrepa patelo hapa tunom yupui. Ile pe pita ire horongon nolou kuti pe ireng ilom on.